Mateo, Kapitulo 10. Gintirok ni Hesus an iya dusi nga mga tinunan. Ngan gintagan hirahin gahom hin pagpaiwas han magraot nga mga espirito. Ngan pagtambal han nga tanan nga sakit. Amo ini an mga ngaran han dusi nga mga apostoles. Ansiyahan, Hisimon, nga ginngangaranan kan Pedro, nganan iya bugto, hi Andres. Hi Santiago nganan iya bugto, hi Juan nga mga anak ni Zebedeo. Hi Felipe ngan hi Bartolome. Hi Tomas ngan hi Mateo nga parasukot hin buhis. Hi Santiago nga anak ni Alfeo. Ngan hi Tadeo. Hi Simon nga bayani. Ngan hi Judas Iscariote nga naglingo kan Hesus. Ginsugo ni Hesus ini nga dosi upod ini nga mga tugon.
Ayaw kamo pagkadtuhan bisan ano nga tunahan mga hintil o han bisan ano nga bungtuhan sa Maria. Lugod, kadtuan niyo ang nagkawawara nga mga karnero han katauhan han Israel. Lakat kamo ngan ipasangyaw nga hirani na ang ginhadian han langit. Tambala ang mga magsakit, banhawa ang mga minatay, linisi ang mga sanlahon, ngan pagawsa ang mga yawa. Kinmarawat kamo nga waray pabay diha iyo. Sanglit hatag man kamo nga diri kamo magpapabayad. Ayaw kamo pagdarahin bulawan, salapi o bronse nga kwarta ha iyo mga bulsa. Ayaw liwat kamo pagdarahin kanan makililimo supot ha iyo paglalaktan. O iba nga liliwanan o sandalyas labot han iyo sinusulot o tungkod. Angay tagan ang nagkakabudlay han iya mga kinanglanon. Pag-abot niyo hinbongto o baryo, pamiling kamo hinmapa sa kaha iyo. Ngan pabilin kamo didaha iya nga dahan pagbayan niyo hito nga dapit. Pagsaka niyo hinbalay, siring kamo, maada untaha iyo ang kamurayaw. Kung karawaton kamo hantagbalay, mapabilin ang kamurayaw didaha hito nga balay. Kundi kundiri, bawia ang igpapabilin nga kamurayaw. Ngan kung may adabalay, kung bungto nga diri kumarawat o diri mamateha iyo, padpara ang tapo-tapohan iyo mga tiil, ngan bayai ito nga dapit. Tigam ni ini, haadlawhan paghukom maluluoy pa ang Diyos, han mga tao han Sodoma o Gomora, kay han mga tao hito nga bungto. Pamati kamo, sinusugo ko kamo sugad hin mga karnero ngadto hapanon hin mga lobo. Sanglit kinahanglan magikmat kamo, sugad hin mga halas ngan magmalumo kamo sugad hin sarapati. Pagbantay kamo kay may mga tao nga magdadakop ngan magdadaraha iyo ngadto hukmanan. Ngan paglalatubon kamo ni radid tuhay ira mga sinaguga. Pagdadadun kamo haatubangan han mga punuan ngan mga hadit tungod haakon. Hin pagsangyaw han maupay nga sumat haira ngan ha mga hintil. Kung pagdadun kamo haukmanan, ayaw kabaraka mahitungod han iyo igyayakan o kung uunanhon niyo hin pagyakan. Kay pag-abot han panahon, tutuduang kamo han iyo igyayakan. Kay diri iyo ang mga pulong nga igyayakan niyo. Kundi tikang han espiritu han amay niyo nga magyayakan ha iyo. Igtutobyan han mga tawan ira kalugaringon nga kabugtuan, base patayon hira. Ngan among ahaw an bubuhaton han mga amay ha ira mga anak. Maato an mga anak han ira mga kaganak ngan ipapapatay hira. Pagdudumtan kamo han nga tanan tungod ha akon. Kundi matataluwas an magpailog tubtub ha katapusan. Kun pagpakurian kamo ha usa nga bungto, palagiw ngadto hinlain nga bungto. Naasa ring ako ha iyo nga diri pa mahuhuman ang iyo buruhaton hangatanan nga kabungtuhan ng Israel. Maabot na ang anakang tao. Waray tinunan nga labawhan iya magturuddo. Waray oripon nga labawhan iya agaron. Sanglit, angay malipay ang tinunan kung makatupong hiyahan iya magturuddo. Nganan oripon kung makatupong hiyahan iya agaron. Kung tawgon nga Bilsibol ang panguluhan panimalay, pagngangaranan hinlabaw pagod kamangilad ang iya mga sakop. Sanglit ayaw kamo kahadlok han mga tao. Bubuksan ang bisan ano nga tinahuban, nga igpapahayag ang tagsa nga tinago. Kinahanglan igyakan niyo liwat hakapauan ang igsusumat ko ha iyo hakasisidman. Ngan kinahanglan igpasangyaw niyo tikang ha mga atop ang nabatian niyo hinhilom. Ayaw kamo kahadlok han makakamatay han lawas, kundi diri makakamatay han kalag. Asay lugod kahadloki niyo ang Diyos nga makakamatay han kalag ngan han lawas didto impyerno. Usa kasintabo ang igpapalit niyo hinduha nga balinsasayaw, kundi waray usa nga balinsasayaw nga nauhulog hatuna kundiri pagbuot han amay niyo. anha iyo nga bahin, ginihap na bisan nga ni ang tanan nga mga buhok han iyo ulo. Sanglit ayaw ka mo kahadlok. Mahal pa ka mo kaupay kay hinda mo nga mga balinsasayaw. Aang kunon ko man ha atubangan han akon amay halangit, ang bisan hino nga magpadayag hakadaman nga akon hiya. Kundi iglilirong ko man ha atubangan han akon amay halangit, ang bisan hino nga maglirong hakadaman nga akon hiya. Ayaw ka mo pagunahuna nga kinmanhi ako pagdarahing kalinaw kalibutan, diri kalinaw ang gindara ko, kundi espada. Kinmanhi ako pagtugpo han mga anak nga kalalakinan kontrahan mga amay nira, han mga anak nga kababayinan kontrahan mga iroy nira, han mga umagad nga kababayinan kontrahan mga ugangan nira nga kababayinan. An makaharadlok good nga mga kaaway han tawo, amo an mga sakop nga huwan iya kalugaringon nga panimalay. Dirita ko sa akon ang nahigugmahan amay o iroy niya labaw ha akon. Dirita ko sa akon ang nahigugmahan iya mga anak labaw ha akon. Dirita ko sa akon ang diri magpasan han iya cross ngan diri magsunod ha akon. Ang karuyag magtipig han iya kinabuhi, ini mawawara ha iya. Kundi ang kawadaan han iya kinabuhi, tungod ha akon, mabubuhi lugod. Ang bisan hin o nga nakarawat ha iyo, nakarawat ha akon. Ngan ang bisan hino nga nakarawat ha akon, nakarawat liwat han nagsugo ha akon. Ang bisan hino nga nakarawat han sinuguhan Diyos, tungod kay sinuguhiyahan Diyos, maangbit han balos nga kakarawaton han sinugo. Ngan ang bisan hino nga nakarawat hin tao nga maupay, tungod kay maupay hiya, maangbit man han balos nga kakarawaton hin maupay nga tao. Ngan tigam ni ini, ang bisan hino nga magpainom hin tubig nga mahagkot han giubo si hini nga akon mga sakop, tungod nga akon hiya sakop, makarawat mantahan iya balos.